Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Globální samoobsluha. Jeff Bezos a věk Amazonu. Brad Stone. Až vám bude 80 a v duchu si budete rekapitulovat svůj dosavadní život, budete vycházet především ze série rozhodnutí, která jste učinili. Konec konců, naše rozhodnutí určují, kdo jsme. Jeff Bezos, projev k absolventům Princetonské univerzity 30. května 2010. Následovalo několik hodně napjatých měsíců. Přemlouvání nakladatelů následovaly hrozby. Knižní vydavatelé, kteří nedigitalizovali dostatečnou část svého katalogu nebo postupovali příliš pomalu, se dovídali, že riskují ztrátu výhodných pozic ve vyhledávání na Amazonu a že firma nebude jejich knihy doporučovat zákazníkům. Několik let předtím hudební vydavatelství přes veškeré výhrady doslova naskákala do náruče Apple, protože v podobě bujícího internetového pirátství měla před očima ještě zlověstnější hrozbu. Pirátské kopírování a sdílení knížek nebyl zdaleka tak velký problém a nakladatelé před sebou neměli zdaleka takového strašáka. A tak ho Bezos udělal z Amazonu. Jestliže Amazon na začátku knižní vydavatele po dobrém přemlouval, v pozdější fázi už to vypadalo, jako když rodič hrozí neposlušnému dítěti. Když například v Amazonu zjistili, že ještě nemají jednu z knih doporučovanou Oprah Winfreyovou 100 roků samoty od Gabriela Garcia Marqueze, poslala Porsová e-mail šéfovi prodeje Random House s otázkou, jak je možné, že ještě nemají k dispozici elektronickou verzi. Zpráva, která do New Yorku přišla uprostřed noci, byla tak opovržlivá a arrogantní, že následně kolovala po celém nakladatelství. Knopf, divize Random House, která knihu vydala, získala digitální práva až rok poté. Nakladatelé čelili schizofrenickému útoku Amazonu, při němž supliky střídaly hrozby a návaly naléhavosti přecházely v dlouhé odklady. Porsová a její tým předkládali nakladatelům jeden seznam knih k digitalizaci za druhým. A pak ječeli, když e-knížky nedostávali dost rychle. Amazon obcházel také přímo agenty a spisovatele, čímž popouzel nakladatele, kterým se pochopitelně nelíbilo, že jeden z největších retailů na světě mluví s jejich nejprominentnějšími autory. Podle mě celé to šílenství, které se na nás valilo, organizoval Jeff Bezos, jenž byl jako posedlý tím magickým číslem knih, které měly být na Kindle bezpodmínečně k dispozici, až přijde na trh, říká jeden nakladatelský manažer. Amazon a jeho partneři jakoby obývali úplně odlišné světy. Obchod s e-knihami v podstatě ještě neexistoval, takže nakladatelé nechápali, proč jim Amazon spílá a trestá je za to, že se do něj nehrnou. Manažeři Amazonu to zase brali tak, že pospíchají do budoucnosti a usilují o naplnění Bezosovy vize, v níž si zákazníci budou moci okamžitě v digitální podobě stáhnout kteroukoliv kdy vytištěnou knihu. A k tomu všemu se ještě zoufale snažili předběhnout Apple a Google v další klíčové fázi evoluce digitálních médií. Tahle pikantní omáčka obsahovala ještě jednu důležitou přísadu. Bezos rozhodl, že digitální verze nejpopulárnějších a nových knih budou stát plošně 9,99 dolarů. To číslo se neopíralo o žádný výzkum. Bezos prostě usoudil, že je to správné. Vycházel z taktiky Apple, který uspěl z 99 centy za digitální skladbu v iTunes a také z předpokladu, že zákazníci nebudou ochotni za e-knihu platit tolik, co za tradiční knihu, jelikož u elektronických knih odpadají náklady na sazbu a skladování. Jelikož Amazon kupoval elektronické knihy od nakladatelů za stejnou velkoobchodní cenu jako ty fyzické, obvykle 15 dolarů za knihu, kterou pak prodával za 30, znamenalo to, že bude na většině elektronických knih prodělávat. To Bezosovi nevadilo, Byl přesvědčen o tom, že nakladatelé budou brzy nuceni velkoobchodní ceny e-knih snížit, aby reflektovali nižší náklady na jejich vydání. V meziobdobí se jednalo o právě ten typ investice do budoucnosti Amazonu, které tak miloval. Zákazníci jsou chytří a my jsme měli pocit, že očekávají a zaslouží si digitální knihy za nižší ceny než ty fyzické, prohlásil Steve Kessel. Amazon dobře věděl, že nakladatelé budou cenu 9,99 dolarů za kus nenávidět. Elektronické knihy za 9,99 dolarů byly pro některé zákazníky podstatně lákavější než dražší knihy v pevné vazbě, což byl pro nakladatele jasně nejvýnosnější formát. Takové nacenění navíc podráželo nohy tradičním prodejcům, zvláště pak nezávislým knihkupcům, kterým se najednou mohlo stát, že budou mít regály plné něčeho, co budou nákupčí knih považovat za předražené relikvie. Všichni viděli navlas stejný scénář u hudby a pro kamenné prodejce měl katastrofální následky. A tak se Amazon rozhodl, že nakladatelům o plánované plošné ceně 9,99 dolarů za knihu neřekne, aby nemusel poslouchat jejich stížnosti. Ospravedlnit si to mohl celkem jednoduše. Maloobchodníci neměli žádnou povinnost informovat své dodavatele, jak hodlají nacenit jejich zboží. Ostatně, kdyby to dělali, teoreticky by se to dalo považovat za vertikální cenovou fixaci, na níž by si mohli posvítit antimonopolní úřad. Přesto do té doby se Amazon choval k nakladatelům jako k partnerům. A nyní před nimi tajil zcela klíčovou informaci. Měli jsme pokyn nemluvit o cenové strategii, říká Jeff Steele. Věděli jsme, že když nastavíme ceny e-knihy moc nízko, budou mít strach, že znehodnocujeme jejich produkt. Tak jsme jim říkali, že o cenové politice ještě není rozhodnuto. Nakladatelé tedy neměli tušení, za kolik chce Amazon jejich knihy v digitální podobě prodávat, a pomalu naskakovali do jedoucího vlaku. Digitalizovali větší části svého katalogu. Na podzim 2007 měl Amazon v knihovně Kindle 90 000 knih. Byl tedy lákavě blízko Bezosovu cíli. Noví majitelé měli mít na dosah ruky v podstatě ekvivalent velkého knihkupectví Barnes & Noble. Když konečně přestal Bezos všechno zdržovat a oznámil datum uvedení Kindlu na trh, uspořádali všichni velcí nakladatelé tiskovou konferenci. Předchozích pár let je Amazon těžce zkoušel, ale teď přišli jménem celého odvětví udělat opatrný krok vstříc slibované nevyhnutelné budoucnosti psaného slova. Vstříc budoucnosti, kde na ně čekalo jedno velké překvapení. Velmi snadno se předvídá, že Jeff Bezos udělá to, co dělal vždycky. Bude se snažit postupovat ještě rychleji. Ještě víc dřít své zaměstnance, pouštět se do ještě odvážnějších projektů a podporovat velké i malé inovace. To vše pro naplnění své velké vize Amazonu, který by nemusel být jen obchodem se vším, ale dokonce firmou se vším. Amazon je dost možná nejčarovnější firmou všech dob. A to je teprve na začátku. Je misionářem a současně žoldnéřem. A soudě podle obchodních i lidských dějin je to velmi mocná kombinace. Nemáme jednu jedinou výhodu, řekl Bezos svému odvěkému sokovi, nakladateli Timu O'Reillymu v dobách, kdy se přeli o to, zda by se měl Amazon patentově chránit metodu objednávání one-click před rivaly, jako jsou Barnes & Noble. A proto musíme plést lano z mnoha malých výhod. Amazon to lano stále ještě splétá. A v budoucnu bude dál splétat a rozrůstat se. Přitom bude vykazovat stejnou neúnavnost, jakou se vyznačuje sám zakladatel a jeho velká vize. Bude růst, dokud Jeff Bezos neodejde ze scény, nebo už nezbude nikdo, kdo by mu stál v cestě.